გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ახლა გავაგრძელებ გადაცემას საკითხით, რომელსაც ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ერთი კვირისტი ზუსტად შევეხეთ. ბუნებრივია, სამი წელი შესრულდა 2015 წლის სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც მოყვა მსხვერპლი, მოყვა დიდძალი ზარალი და იყო სახელმწიფოს რეაგირება ამაზე. კერძოდ მოხდა ზარალის ანაზღაურება დაზარალებულთა მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის, უდიდესი ნაწილისთვის შეიძლება ითქვას, მაგრამ არის ნაწილი დაზარალებულების თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურებით, რომლებმაც დღემდე ვერ მიიღეს სახელმწიფოსგან შესაბამისი კომპენსაცია. შესაბამისი გულისხმობ კვლავაც იმ პირობებით, რა პირობებით სახელმწიფომ თავად დაადგინა. რუსტომ ჭედლიშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, რომელიც მთელი ეს პერიოდია იცავს ამ ადამიანების ომოჯახების უფლებებს. რა ვითარება ახლა, ანუ ავწეროთ ისტორიაც, ვინაიდან მსმენელს შესაძლებელი არ ახსოვდეს, და შეიცვალა თუ არა რაიმე, თუ რჩება კვლავაც იგივე მდგომარეობა მოქალაქეთა ამ ნაწილისთვის.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ სტიქიით დაზარალებულებთან დაკავშირებით მოგახსენებათ, რომ სამი წელის წინ ანუ საქართველოს საკრებულოს მიერ და შესაბამისად მერის მიერ გადაიდგა ძალიან კარგი ნაბიჯი. კი ბატონო, თბილისის მერის მიერ იქნა გადადგმული ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ანუ მე ვგულისხმობ იმას, რომ მიღებული იქნა საკრებულოს მიერ სპეციალური დადგენილება, რომლითაც დარეგულირდა ის წესი, რა წესითაც უნდა მომხდარიყო აღნიშნული დაზარალებების დაზარალებულების დაკმაყოფილება. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო და ძალიან დადებითად შესაფასებელი, ვინაიდან მართლაც რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ასე ვთქვათ, აღნიშნული დადგენილების საფუძველზე ზარალი, ასე ვთქვათ, აუნაზღაურდათ. თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია, ანუ კონსტიტუციის 52 მუხლი, აკვირდებოდა აღნიშნულ პროცესს სტიქიის დღიდან, ანუ ფაქტიურად დღემდე ჩართული ვართ ჩვენ ამ პროცესში და დღემდე ვაკვირდებით აღნიშნულ პროცესს და ასევე გარკვეულ პირებს წარმოადგენთ სამართლოში. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ის დაკვირვება, რომელსაც ჩვენ ვახორცელებთ, გამოკვეთა რა გარკვეული სახის პრობლემები. რა თქმა უნდა, ჩვენ დადებითად ვაფასებთ აღნიშნულ მიდგომას საკრებულოს მხრიდან, რომ მოხდა აღნიშნული დადგენილების მიღება და შესაბამისად დაზარალებულების დიდი ნაწილის დაკმაყოფილება. თუმცა ის პრობლემები, რაც თან ახლდა ამ პროცესში, ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით ამ პრობლემებზე და დღესაც საუბრობთ. ანუ როდესაც ჩვენ პირველად შევაჯამეთ სტიქიიდან ერთი წლის თავზე ფაქტიურად ეს პროცესი, ანუ გავაკეთეთ მონიტორინგის ანგარიში, ანუ ჩვენ იქ საუბრობდით იმ პრობლემებზე, რომლებიც არსებობდა ამ მიმართულებით. ანუ იგივე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო არათანაბარი მიდგომები, ანუ რაზეც საუბარი ქონდა, ანუ ეს არისო ჩვენი მიერ გამოგონილი რაღაც თემა, ანუ ჩვენს მიერ მოხდა გამოკითხვა დაზარალებულების, ანუ სპეციალური კითხვა არის, და სწორედ დაზარალებულები აღნიშნავდნენ ამ საკითხს, რომ იყო არათანაბარი მიდგომები. ანუ დაუშვათ ერთ და იგივე სიტუაციაში მყოფი ირები, ანუ იძახდნენ, რომ იყვნენ განსხვავებულ მდგომარეობაში, განსხვავებული მიდგომები არსებობდა და დღესაც, ანუ ჩვენ ხვდებით ასეთ, ასე ვთქვათ, მაგალითებს, ანუ სამწუხაროდ მივხვდეთ იმისა, რომ სამი წელი გავიდა. ანუ მონიტორინგის შედეგად ჩვენ გამოვკვეთეთ ასევე რაღაც გარკვეულ სახის პრობლემები საკანონმდებლო მხარეებთან დაკავშირებით, მეგულისხმობ დადგენილებაში არსებულ დარეგულირებულ საკითხებთან დაკავშირებით. ანუ მოგეხსენებათ, რომ დადგენილება თვითონ ითვალისწინებდა მხოლოდ საცხოვრებელი ფართის ის ასე ვთქვათ ანაზღაურებას, ფულად კომპენსაციას. თუმცა პრაქტიკაში, ანუ ჩვენ შევხვდით, ანუ გარკვეულ სახის ასე ვთქვათ საქმეებს, სადაც მოხდა ანაზღაურება იგივე მიწასთან, იგივე ნაზღაიძის საქმეში ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ. ასევე დღეს მდგომარეობით, როდესაც არის 3 წლის თავზე, ჩვენ აღმოვაჩინეთ ერთ-ერთი პიროვნება ჩიქოვანის ქუჩაზე, რომელსაც ჰქონდა ავტოფარეხი დაზიანებული, ეს იყო 16 კვადრატული მეტრის ფართი, და აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანმა სტიქიის მეორე დღეს შეუცვალა ფუნქცია ამ ფარს, საცხოვრებლად გადაირეგისტრირა და შემდგომ 16 კვადრატულ ფარში მიიღო ძალიან დიდი ოდენობის თანხა. მაშინ როცა დღეის მდგომარეობით ძალიან ბევრი ოჯახი, ანუ რომელსაც დაუზიანდათ იგივე არსაცხოვლებელი ფართი, ანუ ავტოფარეხები დღესაც ელოდებიან, იგივე მიწა ელოდებიან, რომ რაღაც სახის ასე ვთქვათ, გათვალისწინება მოხდება მათი პრობლემის და მათი დაკმაყოფილებაც რაღაც სახით მოხდება. ანუ ეს ხალხი დღემდე ელოდება ამ ცვლილებებს, თუმცა არ გახ. ანუ ეს იყო არათანაბარი მიდგომები, ამაზე თავისუფლად შეგვიძლია ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, როგორც აღნიშნე, ამ კუთხით დაკმაყოფილებული არ არის. ანუ არ არსებობდა დადგენილებაში პირდაპირი ჩანაწერი, რომელიც ამ დაზარალებულებს მისცემდა შესაძლებლობას, რომ მიემართათ გარკვეული სახის ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით.
არათანაბარ მიდგომას უწოდებთ, მაგრამ ახლა ვთქვათ, ახლა რაც ახსენეთ, როცა პირმა, როგორ ვთქვა, ახლა სტიქის მეორე დღეს თუ შეუცვალა სტატუსი თავის ფარც, ცოტა სხვა რამაც არის, მეტია ვიდრე.
მეტია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა მოგეხსენებათ, ზოგადად ფუნქციის შეცვლა სჭირდება ძალიან დიდი დრო. ანუ აქ ამის გაკეთება ვერ მოხდებოდა თუ არ იყო რაღაც გარკვეული სახის ინტერესები. ანუ არიან დაზარალებულები, რომლებიც დღესაც კი ელოდებიან საკრებულოსგან გარკვეული სახის პასუხებს, ანუ ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით. ანუ არათანაბარი მიდგომები არსებობდა აი ზუსტად მაგ მიმართულებითაც. ანუ ძალიან ბერმა ადამიანმა ძალიან ადრე მიიღო საკრებულოდან პასუხი და ეგრევე დაუკანონეს და ფართის დათმობის სანაცვლოდ შესაბამისი კომპენსაცია მიიღო და იყვნენ ოჯახები, რომლებიც წლობით ელოდებოდნენ, ასე ვთქვათ, ერთი წელი, ორი წელი ელოდებოდნენ ლეგალიზაციის კომისიას, რომ გარკვეული სახის პასუხი მიეღოთ და შესაბამისი ანაზღაურება მიიღოთ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, დაზიანებების გამო, ზიანის გამო. ანუ აქედან გამომდინარე, ანუ ეს რა თქმა უნდა არის არათანაბარი მიდგომი, გარკვეული სახის ინტერესებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ანუ ეს მაგალითი რაც მოვიყვანე, ანუ ერთ დღეში ნამდვილად მიწისთვის ფუნქციის შეცვლა არის შეუძლებელი, ჯერ მარტო განცხადების და რეგისტრირებას და კანცელარიაში და შესაბამის პირებთან მისვლა სჭირდება ეს პერიოდი და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო გარკვეული სახის ინტერესებზე მორგებული გადაწყვეტილებები, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ შევხვდით აღნიშნული მონიტორინგის პროცესში.
რამე თუ არის, ანუ ეს ზოგადი სურათი ნათელია, რამდენ ადამიანზე ალაპარაკი, ვისაც ეს ვთქვათ, ერთი ვის ინტერესებსაც თქვენ იცავთ და შეიძლება ყველასას ვერ იცავდეთ, მაგრამ სულ რამდენი ადამიანია ასეთი, ვინც არ არის დაკმაყოფილებული.
მოგახსენებთ, ანუ სამწუხაროდ მე გამიჭირდება ზუსტი ასე ვთქვათ რაოდენობის დასახელება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ როდესაც ბოლოს მიუმართეთ და ეს მოხდა 13 ივნისამდე, ანუ 3 წლის თავზე ცოტა ადრე მიუმართეთ ერთი თვით ადრე დაახლოებით შესაბამის ორგანოებს და მოვითხოვეთ, ნუ გულისხმობ მერიას და კონების მართვის სააგენტოს და მოვითხოვეთ ინფორმაცია თუ რამდენი საკითხი არის მოსაგვარებელი და განხილვის პროცესში სტიქით დაზარალებულთან მიმართებაში და დარჩა თუ არა, ასე ვთქვათ, საკითხები ამოწურული არის თუ არა ამ მიმართულებით, თუმცა პასუხი ჩვენ დღემდე არ მეგვიღია კონების მართვის სააგენტოსგან და მერიისგან. რა შეეხება საკრებულოს, ჩვენ ასევე საკრებულოსაც მიმართეთ აღნიშნული წერილით და მოვითხოვეთ ინფორმაცია, რომ მოგეხსენებათ, რომ არსებობდა იქ შეიქმნა 2017 წლის 24 თებერვალს შექმნეს სპეციალური კომისია სხდომაზე, რომლითაც ამ კომისიას, ანუ საბჭოს, ასე ვთქვათ, უნდა ემსჯელა დარჩენილ პრობლემებზე, თუმცა არც ერთი შეხვედრა აღნიშნულ საბჭოს არ ჩაუტარებია და სამწუხაროდ პრობლემებზე, რომლებიც არსებობდა დარჩენილ პრობლემებზე, საკრებულოს აღარ უმსჯელია. ანუ მათი პასუხიც, ანუ ჩვენ იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ორაზროვანი, მათ არ მოუწოდებიათ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია თუ რა სახის პრობლემებზე უწევთ დღეს გომარეობით მუშაობა ამ მიმართულებით, თუმცა ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ანუ კონკრეტულ დაზარალებულებზე, რომელსაც ჩვენ ვიცავთ, ასევე იმ დაზარალებულებზე, რომელსაც ვაკურდებით მათ პროცესს. ანუ ეს იყო ხუთი დაზარალებული ოჯახი, რომელსაც ძალიან აქტუალური იყო, ანუ მათი საკითხის განხილვა პირველივე დღეებიდან, ანუ ისინი სარეკრეციო ზონაში მოხდნენ, მათ სასამართლოში ჰქონდათ დავა და სასამართლოში მათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავდა, თუმცა კონსტიტუციის 52 მუხლი მათ საქმეში, ანუ მონიტორინგს ახორცებდა პირველივე დღიდან და დღესაც ჩართულები ვართ, ანუ ფაქტიურად ადვოკატირებას უწევთ მათ საკითხს, იმიტომ რომ დღესაც მიუხედავთ იმისა, რომ არსებობს უზენაის სასამართლოს გადაწყვეტილება სულ ახლახან მაისში, ფაქტიურად მათი გადაწყვეტილება უზენაის სასამართლომ ძალაში დატოვა, ანუ მათ მოიგეს პროცესი, მოუგეს, ასე ვთქვათ, პროცესი კონების მართვის სააგენტოს და ქალაქ თბილისის მერიას, თუმცა ახლა ველოდებით აღსრულების процесс, да сам арвиц мне вимедовне про эхламайн самицлис таузе амоджахэпс галактуис измерия да кондебис мертвис агенту, ану ахсролебис кутхэт проблемэпс арше укнуис, имитаро мэ рогорц вици ико саубробе имастан дакавширебит болос роцац матса ахсролба пурцэль да гаэцодэлба чаабарес ром, ицит ра чвен гавитан тагнишлон сагэц сакребулоши да дадгенилебаши цвлилеба ис ту ганхорцилдеба раткмаунда могвардеба ткони сакитхи. Эс арис срули абсурд, имитаро чвен
счирдеба эс
Сасамартлос, სჭირდება ეს არის სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში შესული და ამ შემთხვევაში რაც უნდა გააკეთოს შესაბამის ორგანოებმა ეს არის აღსრულება, ანუ გადაწყვეტილებაში პირდაპირ წერია, რომ ანუ ქალაქთვის მერია, მქონების მართვის სააგენტომ უნდა უზრუნველყონ აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულება, კერძოდ ფართების ან დათმობის სანაცვლოდ უნდა მოხდეს მართვის თანხის თანხით ასე ვთქვათ დაკმაყოფილება. არ ვიცი ახლა რა მიდგომებს იყენებს ახლა ამჯერად და გამოიყენებს შესაბამის ადმინისტრაციული ორგანოები, მაგრამ მე ვიმედოვნებ, რომ ეს პროცესი კიდევ აღარ გაჭიანურდება და უკვე 3 წელი უხადეს ამ ხალხს ქირა, ანუ სადღაც 150,000-ზე მეტი აქვს გადახდილი ქირა მათთვის. როცა თავისუფლად შეეძლოთ, ორი ადამიანი ყველაზე ცოტა დაეკმაყოფილებინათ, რომელიც დღესაც ანუ დაობსელოდება მათ ასე ვთქვათ დაკმაყოფილებას.
ხომ არ არის რუსთამ ჭედლიშვილი კონსტიტუციის 52-ე მუხლის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ 2015 წლის 13 ივნისის სტიქის შედეგად დაზარალებულთა ერთი ნაწილის ინტერესებზე, რომ ნაწილისა, რომელიც დღემდე კომპენსაციის მოლოდინშია, ხომ არ ქონდა, აი ხარ რასაც ამბობთ თქვენ, რომ პრაგმატულად რომ მიუდგე ხარჯი ვთქვათ ამ ადამიანების ქირით დაკმაყოფილების ვთქვათ მეტი იყო, ვიდრე შეეძლო ვთქვათ ორი მაინც დაეკმაყოფილებინა კომპენსაციით იმავე თანხის ფარგლებში, ხომ არ იყო შიში იმისა, რომ მეტი შეიძლება იყოს ასეთი კატეგორიის ადამიანი?
კი, ალბათ ეგ მომენტიც იყო, იმიტომ რომ ამოჯახების გარდა ან წყეთის ხევში იმავე ტერიტორიაზე არიან რამოდენიმე ოჯახი, რომელიც სწორედ ამ სიტუაციაში, ან როგორც ეს ხუთი დაზარალებული, უბრალოდ ისინი სასამართლოში არ დაობენ, ანუ ელოდებიან ქალაქთვის ის მერიას, ვინაიდან მათ უთხრეს ესეთი რაღაცა, რომ აი ხუთი დაზარალებული საკითხი, როგორც გადაწყვეტთ თქვენ საკითხს, ესე გადავწყვეტ. Ну ეს რა თქმა უნდა არ ვიცი როგორ დამთავრდება ეს ყველაფერი და მე ალბათ მათ ვურჩევდი, რომ სასამართლოში მიემართათ, იმიტომ რომ აგერ არსებობს წყვეტილება და უპრობლემდება და მე არ ვიცი მათ შემთხვევაში რა მოხდება, უბრალოდ მათ ესე არჩიეს, რომ დაელოდნენ ქალაქთვის მერიას გადაწყვეტილებას, რომელიც იგივე კატეგორიის საკითხს ეხებოდა.
ამ კონტექსში მინე კითხოთ, არის თუ არა ეს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოსი პრეცედენტული თქვა სხვებისთვის? თუ ყველა თავი.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ანუ იმათთვის, ვინც მოხდნენ სარეკრეაციო ზონაში და მე უბრალოდ მასეთი სახის ოჯახებს საუბრობდის ახლა. ანუ არიან ესეთი ოჯახები წყეთის ხევში კიდევ ერთხელ
მიმართონო მათაცო და თუ არ მიმართე მაგალითად.
კი ბატონო, არის
თუ არა გამოვიყენო.
შემიძლია, რა თქმა უნდა, მივუთითო იმ გადაწყვეტილებაზე, მაგრამ ეს არ არის სავალდებულო, ანუ ეს არის უბრალოდ სარეკომენდაციო სახის, ანუ ვიტყვი რომ მივუთითე, რომ აგერ ეს არის მსგავსი სიტუაცია და გამოიყენე, მაგრამ ქალაქთვის მერიას და ქონების მართვის სააგენტოს შეუძლია რომ სრული იგნორირება გაუკეთოს ამ გადაწყვეტილებას. ანუ თქვას რომ ეს გამოტანილია მხოლოდ ამ დაზარალებულებთან მიმართებაში და თქვენ ციდავეთ და თუ თქვენი შემთხვევას დაკმაყოფილდება, მაშინ მოხდება ანაცხრება. თავისუფლად შეუძლია სამართლებრივად ეს არგუმენტაცია გამოიყენოს.
ხო, ანუ კანონი ასე. რა შეიძლება იყოს თქვა ნაბიჯი შემდეგი, რომ თუ კი არ ვიცი, თუ კი არ შესრულდება?
ანუ გადაწყვეტილების აღსრულება, ნუ ერთი ის რომ თუ მოხდება საკრებულოში
თუ აქვს ვადა შესრულება.
აღსრულების, ანუ ასე თქვით, ვადები, ზოგადი ვადები, ანუ არის მათიანი ვადა ზოგადად, მაგრამ ნუ ეს არის აბსურდი, ხო? ანუ თუ არ მოხდა დაუშვათ აღსრულება და ანუ გავიდა ერთი წელი, ორი წელი, თავისუფლად შეუძლია ამ ხალხს ევროსასამართლოში გააგზავნონ, ასე თქვით, განაცხადი იმ კუთხით, რომ მათ დაერღოთ ევროკომისიის მეექვსე მუხლი. იქიდან გამომდინარე, რომ არ ხდება კანონიერ შესული გადაწყვეტილების აღსრულება სახელმწიფოს მიერ. ეს რა თქმა უნდა, ეს მექანიზმი არსებობს, მაგრამ მოგეხსენებათ, ეს იმხელა პერიოდთან არის დაკავშირებული, რომ ადამიანები, რომლებიც ყველაფრის გარეშე არიან, სახლის გარეშე არიან დარჩენილები, არ ვიცი, რამდენად ეფექტურია.
კეთილი, დიდი მადლობა, ორიოდე წუთი გრჩება, არა ცოტა მეტი, საუბრის დასრულებამდე. Და მე მინდა მსმენელს ვუთხრა, გამოვიყენო თქვენი აკოფნა, ასე ვთქვა, რუსთამ ჭედლიშვილი წარმოადგენს კონსტიტუციის 52 მუხს. Იგი აგრეთვე მონაწილეობს, ასე ვთქვა, გახლავთ ადვოკატი, ის თვალყურს ადევნებს, შემიძლია ასე ვთქვა, ხო? აფგან მუხთარლის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმდინარეობას აზერბაიჯანში. და ანუ დეტალური ინფორმაცია აქვს თელ სამ პროცესზე, სულ ახლახან თუ შეიძლება ასეთი თარიღი აღნიშნო, მაგრამ აღვნიშნეთ რაღაცნაირად მუხთარლის თბილისის ცენტრიდან გაუჩინარების და შემდეგ აზერბაიჯანის ციხეში აღმოჩენის წლის თავი. Და დღეს ვიცით, რომ თქვენი ორგანიზაცია პრეს კონფერენციას მართავს სულ მალე, სადღაც 9:30 საათში და დეტალურად ილაპარაკებთ ევროსასამართლოს შეკითხვებზე, ხო? ასე და ანუ.
კი ბატონო, ანუ
აზერბაიჯანსა და საქართველოს მიმართ. მესმის, რომ პრეს კონფერენციის დეტალებზე ვერ ილაპარაკებთ ახლა, მაგრამ კი რა
თქმა უნდა, ზოგადად ხეთყვით რასთან გვაქვს საქმე. ანუ მოგეხსენებათ, რომ ორგანიზაციის მიერ ავგან მუხთარლის საქმე გაგზავნილი იქნა ევროსასამართლოში, ანუ მას ჰქონდა მინიჭებული პრიორიტეტი და უკვე აგერ ჩვენ მივიღეთ ევროსასამართლოსგან წერილი, სადაც უკვე დაიწყო კომუნიკაცია აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. ანუ კერძოდ ევროსასამართლომ გამოაგზავნა კითხვები, რომლებიც აქვს, რა თქმა უნდა, მთავრობასთან და შესაბამისად სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით იმართება ჩვენთან ორგანიზაციაში პრეს კონფერენცია.
ნახევარ საათი ზუსტად, ასე რომ მიმადევნებს თვალს ყურადღებით და რა მინდა კითხოთ თქვენ, რადგან თვალყურს როგორ რამ მდგომარეობაშია თავად აფგან მუხთარლი აზერბაიჯანის?
კი, მოგახსენებთ,
იქაურ საქმეზე რომ გვითხრათ.
კი ბატონო, ანუ როგორც გვაქვს ინფორმაცია უკვე, ანუ ჩვენ ყველა პროცესს, ანუ სასამართლოსი აზერბაიჯანში, ანუ ვაკურდებით და აბსოლუტურად ყველა პროცესზე ვაკურდებით იმ პროცესს, რა პროცესიც მიმდინარეობს. ანუ ადრეც აღნიშნეთ, რომ სამწუხაროდ აფგანის საქმის განხილვა ამ მიმდინარეობს ძალიან მიკერძებულად, ანუ კერძოდ ავგან მუხთარლის და მის ადვოკატს არ აქვს უფლება რეალურად რომ თავისი უდანაშაულობა დაადასტუროს, ვინაიდან სასამართლომ ფაქტიურად მათ არც ერთ შემთხვევას არ აკმაყოლებს, რომელთა შესაძლებელი იქნება მისი უდანაშაულობის დადასტურება და დამტკიცება. ანუ სააპელაციო სასამართლომაც ბოლოს, ანუ აპრილის თვეში ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, ანუ 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა როგორც ვთვით ავგან მუხთარლის აზერბაიჯანის სასამართლოს მიერ და სულ ეხლა ხას ველოდებით, ახლა უბრალოდ ველოდებით უზენაეს სასამართლოში ბაქოში საქმის, ასე თქვა, ანუ საკასაციო წესით განხილვას, რასაც რა თქმა უნდა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახელთან კონსტიტუციის 52 მუხლის სახელით, ანუ დავაკვირდებით.
გავატანოს, ხომ არ გაქვთ აი პრობლემა, ესე ვთქვათ, რა სტატუსი და რა მოცანითაც თქვენ იქ მგზავრობთ ხომ, ეს დაბრუნდებით. რამე პრობლემა თუ გექმნებათ?
საბედნიეროდ, ანუ მნიშვნელოვანი პრობლემა რა თქმა უნდა არ შემქმნია, ანუ იყო პრობლემების საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებით პირველი ინსტანციის სასამართლოში, ანუ ბელაქნის რაიონის სასამართლოში წამივდიოდით, თუმცა, ნუ უბრალოდ ძალიან დიდი ხნით გვაჩერებდნენ ხოლმე, ანუ იყო გამოკითხვა რატომ მიდიხართ, ანუ იქ რა არის ესეთი დარღვევა, ანუ მნიშვნელოვანი რომ თქვენი ხართ. ანუ სრულად იყვნენ ინფორმირებული აბსოლუტურად საზღვრის, ასე ვთქვათ, დაცვის დეპარტამენტი, აბსოლუტურად ჩვენს ადმივდიოდით და რატომ მივდიოდით. თუმცა ანუ მნიშვნელოვანი პრობლემა არ შექმნია, უბრალოდ სასამართლოშიც ხდებოდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, გამოკითხვა, რომ ასე ვთქვათ, გაჩხრეკვა, რომ ჩვენი რამე არ შეგვეტანა ან ფოტოაპარატია, ან ასე ვთქვათ, რამე გსავსი.
ხო, ეს მაინტერესებს ეს ვითარება, ანუ ინფორმირებული.
გამოკითხვა, რომ ხომ არ ვიყავით ჟურნალისტები, იმიტომ რომ ჟურნალისტების დასწრებასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო იგივე ბელაქრის რაიონის სასამართლოში.
ხო, გვახსოვს ეს ამბავიც, გარემოებაც. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. რუსთამ ჭედლიშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.